У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, бо для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Іванка Сурвіла і Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Турэччына пагадзілася пачаць працу ў справе планавання маршруту для расійскага праекту газаправоду «Паўднёвая плынь». Паводле падпісанага сёння ў Анкары двухбаковага пагаднення з расійскім прэм'ерам Уладзіміром Пуціным, прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заявіў, што Анкара пачне выведку сваіх тэрытарыяльных водаў у Чорным моры, дзе паводле пляну будзе праходзіць новы расійскі трубаправод. «Паўднёвая плынь» з'яўляецца канкурэнтным праектам газаправоду «Набука», які будуюцца еўразвязам з мэтай паменшыць сваю энергетычную залежнасць ад Москвы. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі баевікамі, частка якіх па звестках ЗША звязаная з Аль-Каідай. У сталіцы Кеніі Найробі Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Самалі шэйхам Шарыфам Ахмедам. Раней дзяржсакратар ушанавала памяць ахвяраў выбухаў у амерыканскіх пасольствах у Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Бясплатны інтэрнэт-сэрвіс Twitter паведаміў, што сёння ён быў адключаны з-за атакі хакераў. Прымаюцца меры, каб выправіць сітуацыю. Сацыяльная інтэрнэт-сетка Facebook таксама паведамляе, што чакае магчымых праблемаў. Сёння не працаваў і сервер LiveJournal. Высокапастаўлены прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША сёння сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі непрымальнае. Раней прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Расіі Андрэй Несцярэнка заявіў, што пастаўкі спакушаюць грузінскіх лідараў вырашыць праблемы ваенным шляхам. У пятніцу споўніцца роўна год ад пачатку кароткай вайны Расіі і Грузіі за паўднёвую Асетыю. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу ВІЧ, які з'яўляецца прычынай захворвання СНІДам. Даследчыкі кажуць, што гэтае вынаходніцтва павінна дапамагчы ў справе распрацоўкі стратэгіі змагання з захворваннем пры дапамозе антывірусных лекаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Ганна Соус. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра высяленне з кватэраў за няплату, раскажам пра візыт у Беларусь дырэктара Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці Леаніда Стонава. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне знаёміць з песнямі Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаеў лічыць, што прадаць за мяжу беларускую прадукцыю будзе складана.
Рашэнне абсалютна разумна, но трэба было рабіць ўжо раней. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць, это если есть забарона не браць беларускія тавары.
У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. У праекце новага заканадаўства прадугледжваецца высяленне і з прыватызаваных кватэраў. Гаворыць прадстаўніца разлікова-даведачнага цэнтру Ленінскага раёну ў горадні.
У новым законодательстве будуць прадусматриваць і 3, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тогда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапаноўваюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Кажа выпускніца аддзялення ангельскай мовы філфаку БДУ.
Класны мінчукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла і екс-спікер білоруського парламенту Станіслав Шушкевич звернулися до президента США Барака Обами з відкритим листом. Вони закликають США проявити мудрість і мужність у відносинах з Білоруссю. Виступаючи на нараді о питаннях діяльності органів прокуратури, Олександр Лукашенко загадав зменшити рецидивну злочинність у країні і звернув увагу на рост крадіжок про зловживання службовим становищем. Більш за 100 обвинувачених проходять по кримінальній справі об махінаціях зі страхуванням автомобіля у Мінську. При кінці жнівня справа буде передана у суд. У Мін'юст подадені документи на реєстрацію Бюро міжнародної організації правов чоловіка і заховання законності, головний офіс якої знаходиться у Вашингтоні. Міжнародний директор бюро, американський правооборонця Леонід Стонау, під час візиту у Мінськ виказав занепокоєність надзвичай малою кількістю білоруськомовних школ і проявами ксенофобії у Білорусі.
В Україні, яка перемогла фашизм, такий вибух проявів ксенофобії на могілках і так далі нас вельми хвалює. Мені подається, що це гастролі ненацистів з Росії. Нехто їх тут, як кажуть, тепер кришує. Проявив великоруського шовінізму тут ніколи не було. Це сумно, але ще больший сум викликає відсутність реакції уладов на гета. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі, ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хочуть вообще об этом думать.
Кожна десята жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'єднаних демократичних сіл у Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затаварыных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць дробныя прадпрымальнікі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности с определенной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент это лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Так сказала корреспонденту «Свободы» Ігору Карнею представниця мытного департаменту при Міністерстві фінансаў Литвы. Працягваем праграму. Міжнародны дырэктар Бюро правоў чалавека і захавання законнасці амерыканскі праваабаронца Леонід Стонаў спрабуе зарэгістраваць аддзяленне арганізацыі ў Мінску. Ён наведаў памятныя для габрэяў мясціны і падзяліўся сваімі ўражаннямі са свабодай. З ім гутарыла Любоў Лунёва.
У Мін'юст подадзены документы на регистрацию Бюро Международной Организации Правоў Человека, главный офис якой находится у Вашингтоне. Леонид Стонаў сустракався с амбасадарам Израиля, кіраўніком дипмісії США, с амбасадарам АБСС, правоабаронцами Хельсінскага комитету и мемориалу. Леонид Стонаў ведае про антисемитские графіці, якія час от часу з'являються у розных городах. Американский правоабаронца наведаў былое лецішча колішняга кіраўніка белорусского НКВД Цанавы, где на стяне написано: «Смерть Михоэлсу», а побач перакрэсленая зорка Давіда і фашысцкая свастыка. На вуліцы Гебелева побач з мемарыяльным знакам герою антыфашысцкага падполля пакінулі свой след фанаты менскага «Дынама», якія напісалі пра сябе, што яны нацыі на 100%. У Слуцку на мемарыяле ахвярам фашызму і нават на дзвярах супольнага габрэйскага дома ў Менску экстрэмісцкія антысеміцкія надпісы. Леонід Стонаў.
стране, победившей фашизм.
Украине, якая перемогла фашизм, такі вибух проявок ксенофобії на могілках і гэтак далей нас вельмі хвалює. Мне падаецца, што гэта гастролі неонацистаў з Расіі. Нехта іх тут, як кажуць, цяпер крышуе. Праяваў велікаруска шавінізму тут ніколі не было. Гэта сумна, але яшчэ большы сум выклікае адсутнасць рэакцыі ўладаў на гэта. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хацяць вообще аб этом думаць.
Леонид Стонаў выказаўся на конт палітыкі ўраду.
Мне панравілася, што адмінілі вот этот закон.
Мне спадабалася, што адмянілі вось гэты указ 991, які выклікаў такую негатыўную рэакцыю народу.
Такая быстрая рэакцыя.
Леонид Стонаў апавёў, што яго арганізацыя разам з маскоўскай гэльсінскай групай і міжнародным моладзевым праваабарончым рухам стварылі кааліцыю супраць нянавісці, у якую ўваходзяць 52 арганізацыі. Леонид Стонаў лічыць, што кааліцыя можа зрабіць больш за асобныя праваабарончыя арганізацыі ў барацьбе з ксенафобіяй.
Мы считаем, кстати, что если выполняются права человека, то одновременно не возникает проблем и с правами наций, народов, религиозных меньшинств и так далее.
Са спадаром Стонавым гутарыла Любоў Лунёва. Ён таксама выказаў здзіўленне надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў, а таксама адсутнасцю дзяржаўнай сістэмы дапамогі тым, хто хоча вывучаць родную мову.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
А хвіліну праз 15 у нашым эфіры з архіва «У свабоды» гутарка Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 7 жніўня – гадавіна ад пачатку грузінска-расійскай вайны. Праз год пасля пяцідзённай вайны дзве сепаратысцкія рэспублікі – Абхазія і Паўднёвая Асетыя, як выглядае, па-рознаму бачаць сваю будучыню. Перадае Сергія Бламейка.
Гандлёвая марка «Бенетон» сёння выклікае ў абхазаў непрыемныя асацыяцыі. Нядаўна гэты міжнародны гігант моды вырашыў адчыніць краму адзення ў Сухумі. Гэтае рашэнне выклікала энергічныя пратэсты ў Тбілісі, і «Бенетон» быў вымушаны адмовіцца ад свайго намеру. А гэта, ў сваю чаргу, прывяло ў шаленства абхазаў. Яны ўбачылі ў гэтым знак, што і іншыя заходнія інвестары будуць іх абмінаць. Вось што сказаў у інтэрв'ю для «Радыё Свабода» член парламенту абхазаў Азии Батал Кабахия.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник – это Россия. Запад это разве беспокоит? Какой им черту разница? Ассимилируемся мы, будем под российским капиталом, вообще растворимся? Что это? Запад волнует? Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Жаданне Абхазіі навязаць дачыненні з Захадам рэзка кантрастуе з іншай сепаратысцкай рэспублікай – Паўдзённай Асетыяй. Там такога тлумачэння, якую даюць абхазы сваёй пазіцыі, вы не пачуеце. У той час, як у Абхазіі многіх хвалюе пагроза цалкам асімілявацца і трапіць пад уладу Расіі, Паўдзённыя Асетыны адкрыта гавораць пра такую перспектыву. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойта нядаўна ў інтэрв'ю агенцтву Reuters сказаў, што фармальная незалежнасць яго рэспублікі з'яўляецца толькі часовай фазай перад поўным аб'яднаннем з Расіяй.
Цель моей жизни в политике – это достичь объединения моего народа. Вот это у меня такая цель. На сегодняшний день мы независимое признанное государство. Не будем это строить свою государственность, но еще раз подчеркиваю, мы будем в союзе с Россией и вместе с Россией. Наступит тот период, мы не исключаем этот момент, что мы будем входить в состав Российской Федерации. Я это не исключаю.
Заходнія назіральнікі звяртаюць увагу, што такая рознасць падыходаў тлумачыцца сапраўды розным становішчам абодвух сепаратысцкіх рэгіёнаў. Абхазія за 15 гадоў фактычнай незалежнасці сфармавала сваю палітычную эліту, мае багатыя прыродныя рэсурсы, найперш цудоўнае марское ўзбярэжжа і цытрусавыя плантацыі. Паўдзённая Асетыя не мае ні таго, ні другога, а яе палітычная эліта імпартаваная з Расіі.
Мой калега Сергія Бламейка. А да гадавіны грузінска-расійскай вайны вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг відэо «Храналогія грузінска-расійскай вайны». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня.
Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры ваша свабода вынікі дня і зараз форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікала публікацыя звароту да адміністрацыі прэзідэнта ЗША Абамы, які падпісалі экс-спікер беларускага парламента, першы кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні Іванка Сурвіла. Ліст напісаны як бы ў дагонку звароту іншых еўрапейскіх дзячоў. Беларускія палітыкі звяртаюцца ад імя краіны, якая не ўваходзіць ні ў Еўразвяз, ні ў НАТА. Працытую гэты зварот. Еўразвяз з ухвальнай мудрасцю адказаў на перамельлівыя рэаліі ўсходняй Еўропы, у прыватнасці ініцыятывай ўсходняе партнерства. Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца да яго з такой жа дальнабачнасцю і энергіяй. З-за доўгага дамінавання спачатку Расіі, а затым Савецкага Саюза, наша радзіма Беларусь – гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Дзімыч адгукнуўся першы.
Сурвіла, дарэчы, не грамадзянка Беларусі, з лёгкасцю фактычна заклікала ЗША ўмешвацца ў беларускія справы. Мая рада не грамадзянцы Беларусі ад грамадзяніна. Займіцеся лепш сваімі ўнукамі, без вас разбяромся.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку звяртаецца да аўтараў ліста.
Пачакайце крыху яшчэ. Дачакаліся ж вы незалежнасці беларускай, дачакайцеся і еўрапеізацыі ўсяе Беларусі. Step by step, даражэнькія мае, крок за крокам, як не першы год цярпліва робяць Злучаныя Штаты Амерыкі ў адносінах да нас.
Павел адказвае Старкову.
А потым усё распрадаць Захаду і Амерыцы. Ніхто нішто задарма вам не дасць. Гляньце на Польшчу, што там робіцца.
Старкоў рэагуе.
Усё гэта што распрадаць? Напрыклад, МАЗ, на няновым абсталяванні якога ў 1970-м я працаваў студэнтам, і якое стаіць і цяпер. Ці той жа трактарны, які таксама добра ведаю. А Польшчу я бачыў і бачу тут у Штатах, дзе працуе шмат палякаў. Але першае ўражанне яшчэ ў 93-м ад Польшчы было такое. Адсюль пачынаецца Еўропа.
Гэта быў форум «Свабода». Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя ў рэгіёнах. Пра гэта сведчаць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гораднія кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі гарадзеншчыны лічаць, што больш эфектыўна змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі за камунальныя паслугі не дазваляе заканадаўства, удакладняе Міхал Карневіч.
На пачатку лета толькі ў горадні выяўлена звыш 5000 уладальнікаў кватэраў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па камунальных разліках. У разлікова-даведачным цэнтры Ленінскага раёна горадні спадарня Кацярына распавядае, што пасля некалькіх месяцаў запазычанасці пачынаюць адключаць ваду і святло.
Болей 6 месяцаў было даўжнікоў на 166. Вот именно такія, што і нечего з них взяць. Вот і сейчас 2 іска ў судзе на переселенне.
У разлікова-даведачным цэнтры Кастрычніцкага раёна спадарня Алена распавядае, што з даўжнікамі вельмі цяжка змагацца.
То не нравіцца ў законадательстве, што па прыватызіраным кватэрам мы не можам выселіць. А ў новым законадательстве будуць прадусматрываць і 3, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тагда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Усе мае суразмоўцы кажуць, што пераважна сярод неплацельшчыкаў людзі, якія вядуць амаральны вобраз жыцця. Я ж удакладняю, ці ёсць сярод іх тыя, хто вядзе нармальны вобраз жыцця, але ў сілу нейкіх абставінаў таксама ў ліку даўжнікоў.
2% это, например, мать-пенсионерочка, а дети у них безалаберные, не хотят работать, висят на шее, например, у матери, безответственные. И вот получается, с ее пенсии производится отчисление, удержание.
Могилев. У Могилеве запозиченность за жилево-коммунальные послуги превышает 3 миллиарда рублей. У списке должников областного центра 8 тысяч квартир-наймальников. Полсотни из них погрожают усиление. Тему протягивает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Кто яны должники квартир-наймальники? Вот у имя кабанья, что все яны люди асоциальных поводинов. Ти так это. Супрацовница одного с разлікова-касовых центров городу поведомила, что от нового года запозиченность за жилево-коммунальные послуги взросла на их участку на тротину и складая близу 70 миллионов рублей. Центр обслуговывает 20 тысяч рахунков, из них 1800 должники.
Срок получения зарплаты у людей у многих перенесен, то есть он своевременно не может оплатить задолженности. Многие вот говорят, что потеряли работу. В принципе, у каждого своя проблема, но в основном все говорят, что уменьшилась зарплата.
Те великий у Могилеве процент злостных должников высветлить не удалось. Вядома, однако, что сёлета у суды подадено больш за 1500 зысков на промысловое спагнанне запазычанасці и каля паўсотні на высяленне.
В любом случае, даже вот их выселили, допустим, на какую-нибудь вагонную без благоустройства, но то по предыдущей квартире у них же на них висит. Единственное, что с учетом срока исковой давности получается вот безнадежные долги, что уже свыше 3 лет.
Центр городских информационных систем Могилева пропоновал свой подыход у боротьбе с квартирной запазычанностью. На двери злостных должников коммунальники теперь примацовывают налепку с надписом «Ты стоишь у чарзе на выселение».
Идет уже общественный резонанс, то есть соседи видят, а все-таки это немаловажно общественное мнение.
Комментуя выноходництво официальным крыницам, директор Центра городских информационных систем Александр Селязнев. Змагаются с квартирными должниками в Могилеве и иншими способами. Вывешивают, например, у дворах списы с их именами. Долучилось и городское телебачение. У телесюжетах людей, которые завинователися за квартиру и не только за яе, показывают, не хаваючи их тваров. Могилевский журналист Геннадий Судник поравновывает теперешние подходы у боротьбе с должниками с советским часом.
Что абсолютно неправильно в отношениях, да, любого конкретно человека, який в этом сенсе не оборонены. Многие из них не имеют максимости это зарабить. И тому, знову-таки, это улада и виновата, что она не дает максимости зарабить так, как это было сплочено свое часово.
У Мазыры предприниматель и депутат горсовета Миколай Гайдуков недавно означали первую покулядзиную у регионе недержавную компанию у сферы жилево-коммунальной господарки «Мазырская альтернатива». Сегодня господар Гайдуков заявил в «Свободе», что иснующая система жилево-коммунальной господарки провокует неплатежи с боку жихров коммунальных домов. Аргументы нашего суразмовца.
Один человек 6 чиновников кормит. Где-то видно. То есть я или вы квартиросъемщик, вы кормите ЖУ раз, расчетно-кассовый центр 2, областное управление 3 и министерство. Вот, пожалуйста.
Мазырскі прадпрымальнік і дэпутат гарсавету Мікалай Гайдукоў. Карэспандэнты «Свабоды» вывучалі сітуацыю з запазычанасцю плацяжоў за кватэру. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свабоду». Нам піша Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воронаўскага району. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. На чарзе гадавы праект «Свабоды» – перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадстаўляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні госць Дмітра Бартусіка – паэт і бард Андрэй Хаданович.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песенныя жарты паэта Андрэя Хадановіча, Заспець гэтага чалавека летам у Беларусі вялікая праблема, бо Хадановіч на расхват на шматлікіх паэтычных фестывалях па ўсім свеце. Нядаўна ён дабраўся да далёкай Калумбіі. Цікава, што яго там уразіла.
У Колумбии есть богатые фешенебельные люди, але видовочно маргиналов нашмат больше, чем у нас, бомжов больше, чем у нас, людей на угол не заклопоченных заробком нашмат больше, чем у нас. Вось яны лежать, як на пляже, просто на тротуарах у середине города, а ты переступаешь праз их, як праз курортников, где-нибудь у Крыме, ці на Балтийском море. Яны лежать под пальмой, зрывают бананы, з'їв банан, паўдня сыты. Калі казаць пра культуру, спакуслівая тэорыя, я не ведаю, ці яна правільная, але заўсёды здаецца, што чым больш буржуазна ўсё окей і ў парадку ў дзяржаве, чым спраўней гіпермаркеты працуюць, рынак і гэтак далей, тым менш там засталося паэзіі. Толькі класіка на школьных паліцах. Чым больш нейкіх сацыяльных усё-ткі язваў, так бы мовіць, так і праблему, тым больш на гэтым з'яўляецца гарланоў паэтаў, але былыя барыкаднікі сёння ператвараюцца ў слэмераў, рэпераў, фестывальшчыкаў, перформераў і гэтак далей. І вось там вельмі жывая, актуальная, запатрабаваная і рэзанансная як бы культура. Там паэт гэта напраўду істэблішмент. А там паэт гэта напраўду як бы чалавек, да якога звяртаюцца з павагай, які мае велізарную аўдыторыю. Я лічыў, я заўсёды там падкалваў палякаў і немцаў, што ў нас больш слухачоў, у 10, можа быць, у 10 разоў, чым у іх. Вось у калумбійскіх паэтаў слухачоў у 10 разоў больш, чым у нас. Таму мяне, канешне, уразіла там 5, 8, 10 тысяч слухачоў, якія на стадыёны збіраюцца, і 5 гадзін здольны запар, часам пад дажджом слухаць гэтую неспынную паэзію. А паэзія, адпаведна, хорошая. Вось у чым, я, канешне, не знаўца вялікіх іспанскай мовы, але сачыў па вачах і па аддачы на публіку, па рэакцыі публікі. Паэт запланаваў выказванне, паставіў смайлік, паставіў эфектную кропку. Заля выдыхнула ў патрэбны момант, затаіла паветра дыхання. Заля выбухнула рогатам у іншым там несур'ёзным месцы і гэтак далей. Яны адэкватныя і слухачы адэкватныя, яны разумеюць адно аднога.
Без сама рву пад акном я. Перед спотканием сама рву каханому без, простый без, зато экономия. Лепей каханок с букетом ды сыдзе и без. У вечеры прыдзе один без ахоўніка ляжа и адразу гатоў. Тяжко дзяўчыне кахаць падпалкоўнікаў 18 гадоў. Без сама, без самагонкі, у сон праваліўся, цяпер не будзеш кайлом. Так храпіць ратуй перапонкі. Аж осыпается без, а девчине облом. Что-то беснится, мужчина с погонами, сердце свое отчини. Може, солдатика уличишь вагонами, може, до пенсии дни. Без саму, без самурая. Девка сумуе, як сакура у самым саке. Любы мой, прыходь, памираю. Мой камикадзе, хутчэй ты заходь у пике. Будзе імперія жарсці, як з гейшаю спыніцца сэрца ў грудзях. Будзе лунаць панад хатай тутэйшаю без белабэзавы сцяг. без.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» паэт і бард Андрэй Хаданович. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры о 19, 21 і 23 гадзіне. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 21.20 глядзіце дакументальны фільм «Беларускі лес», што распавядзе пра сустрэчу выбітных прадстаўнікоў беларускай дыяспары. А пазней ад 21.50 ток-шоу «Форум» з гарачаю дыскусіяй на тэму «Шлюб па разліку». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка лічыць, што пастанова нумар 991 супярэчыла палітыцы лібералізацыі эканамічнай дзейнасці, якая праводзіцца ў Беларусі. Як паведамілі агенцтву «Інтэрфакс» захаду прэсавай службы кіраўніка дзяржавы, прэзідэнт раскрытыкаваў гэты дакумент у часе нарады па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына» патрабуе ад кіраўніка міжнароднага каналу шведскага радыё Інгемара Лёфгрена прынесці афіцыйнае прабачэнне за яго словы, паведамляе Белапан. Як раней паведамляла «Свабода», Лёфгрен у інтэрв'ю шведскаму выданню заявіў, што міжнародны канал шведскага радыё будзе навіновым, арыентаваным на слухачоў у Швецыі, ніякіх дэмакратычных праектаў. Інакш могуць узнікнуць пытанні, чаму мы не вяшчаем на мандарыне на Кітай або на мовах Зімбабве на гэтую краіну. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслав Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у стасунках з Беларусю. Выступаючы на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры, Александр Лукашэнка згадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крацяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. Ён таксама засцярог урадоўцаў ад выкарыстання праверак злоўжыванняў у прыватных інтарэсах. Кіраўнік барысаўскай філіі партыі БНФ Сергей Салаш паведаміў у «Свабодзе», што яго заўтра выклікаюць у міліцыю ў крымінальнай справе. Оперупаўнаважаны барысаўскай міліцыі запрасіў Салаша на размову наконт забойства чалавека, якое было здзейснена ў Маладэчна. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання годнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Турэччына пагадзілася пачаць працу ў справе планавання маршруту для расійскага праекту газаправоду «Паўднёвая плынь». Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваяўнікамі. Бясплатны інтэрнэт-сэрвіс Твіттэра, таксама Фейсбук і LiveJournal сёння паведамілі, што яны былі адключаныя з-за атакі хакераў. Высокапастаўлены прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сёння сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі непрымальнае. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу ВІЧ, які з'яўляецца прычынай захворвання СНІДа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашай праграме паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. А зараз мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Прапануем вашай увазе з архіваў «Свабоды» гутарку Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым. Упершыню яна прагучала ў эфіры «Свабоды» 10 студзеня 2006 году.
Чарговы прыезд Алеся Разанова на радзіму з Нямецчыны быў кароткачасовым, але плённым. У Менску выйшлі адразу дзве кнігі паэта: «Версеты» і «Узнаўленні пераказы тэкстаў старажытнай беларускай літаратуры». Прэзентаваўшы іх у менскай кавярні «Добрыя мыслі», Алесь Разанаў ад'ехаў ізноў, на гэты раз у Швайцарыю, але перад гэтым адказаў на нашыя пытанні. Спадар Алесія, газета «Наша Ніва» нядаўна апублікавала свой кніжны рэйтынг. І вось дзіва, з 10 лепшых кніг году 8 гэта ўспаміны, эпісталяры, энцыклапедыі. Чым вы патлумачыце такую цікавасць да рэтра? Вось і вы ўзнаўляеце старыя тэксты, але ці можна ісці наперад, павярнуўшы галаву назад?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы і плённы працэс, таму што тое, што стварылася раней, яно і не прачыталася, а калі прачыталася, то не да канца. Вы ўжо спаслаліся на мой асабісты досвед, дык скажу, што калі ўзнаўляў тое, што напісалася тысячагоддзе, ну амаль што, ад Кірыла Туруска да Льва Сапегі, то там скарбы, там захаваны скарбы, то толькі трэба іх як бы яшчэ адкрыць, гэтыя скарбы прыняць, увесці іх у наш кантэкст, у нашу рэчаіснасць. Я думаю, што гэта не ёсць вандроўка з аглядкай назад, гэта хада ўсё ж такі да саміх сябе. Усё папярэдняе гэта запасная дружына, а ведаеце, які зараз час? Гэта час своеасаблівай бітвы, і яны мусяць цяпер уваходзіць у дзеянне і таксама удзельнічаць у гэтай бітве.
Калі чытаеш вас, часам бачыш, як вам дзесьці не хапае словаў, і яны тут жа прыдумваюцца. Некалі чэхі захацелі пазбавіцца ад замежнай лексікі, і замест тэатра ўзнікла дзівадла, а замест журналіста на вінар. Ці не пара і нам правесці падобную рэвізію?
Можна, толькі, як кажуць, асцярожна. Хай гэта робяць творцы, перакладчыкі, паэты, празаікі, але проста гэтым займацца, ну, пачакаем нейкага такого спрыяльна часу. Ці цяперашні момант гэтым не варта займацца і акцэнтаваць увагу на тым, на чым трэба акцэнтаваць увагу тады, калі дом ужо будзе, ну, стаяць трывала. Маё самае славутае слова, якое я вынашыў, здаецца, это слова заўзятар. Слово заўзятар прышчапілася. Ну, ёсць і іншыя, можа, менш знакамітыя тварасловы, скажам так. Ну, але з гэтым пакуль што спяшацца не будзем, хай гэта натуральна адбываецца.
Спадар Алесь, вы ўжо 5 год жывяце ў Нямецчыне і неўзабаве ад'язджаеце ізноў за мяжу, на гэты раз у Швайцарыю. Ці істотна, як далёка ад радзімы стаіць пісьмовы стол пісьменніка?
Калі творчасць падступаецца, то вельмі істотна, каб той асяродак, у якім гэта адбываецца, быў сваім. Проста у чужым асяродку такога не адбудзецца. Муза не будзе ведаць, куды прыйсці. Але са сталом, ну, сталом можа быць і поле, і сцежка, дзе, калі што адгукнецца і занатуецца. Ну, прынамсі, гановерскі пунктіры я пісаў не за сталом, а якраз у дарозе. На вуліцах, на сцежках, пераходзячы масты, бываючы ў розных сітуацыях, а за сталом толькі ўжо перапісваў тое, што на сцежках гэтых склалася.
У адным з рэсетаў вы напісалі: «Горад Марэвіль у суседняй краіне». Марэвіль знаходзіцца ў Францыі, якая Беларусі зусім не суседка. З чаго адзін крытык ужо зрабіў выснову, што вы губляеце беларусацэнтрычнае ўспрыманне свету?
Што да прысутнасці там і адсутнасці тут, то гэта не зусім так. Адбываецца пастаяннае як бы спражэнне таго кантэксту, той рэчаіснасці, дзе цяпер знаходзіся, і той, з якой спалучаны нечым непарыўным.
Жывучы ў Нямецчыне, вы, спадар Алесь, пачалі пісаць па-нямецку, як некаторыя ў Беларусі па-расейску. Але ці не даймаюць вас трохі перайначаныя словы Францішка Багушэвіча? Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрла.
Ад беларускага слова я нават пішучы або малюючы свае нямецкія вардыхты, ніколі не адступаўся. Наадварот, беларускае слова было мне заўсёды асноваю і дапамогай у гэтых справах. Ну, тут такі дзейнічае парадокс. Калі у мову пераможцы ідуць словы з мовы пераможанага, то гэтая мова, мова пераможцы, узбагачаецца гэтым здабыткам. Калі ж наадварот, дык аказваецца, што мова пераможанага бяднее. я хотел якраз и, здається, это зробив, что белорусская мова у стане переможцы. И то, что робил, писал, малявал немецкими словами гэтыя вардыхты, это додаток до того, что створалася по-белоруску. Так что белорусская моя творчасть, она побогатее еще на немецкий унесок. Не победнее, а побогатее.
Вы в своих узнавлениях покидаете термины «наша русская мова», что натурально воспринимается у Скорины, але сегодняшнего школьника может увести узман. На мою думку, слова у гэтых мы уже не вернем. Ти не размывают хвали гэтых словов нетривалую сегодня выспу Беларуси.
Минулые стагодзи шмат что от нас одобрали. Одобрали гэтае наименье «Русь», «мова русская», одобрали наименье «литовская», «великое княство литовское». Але будем памятать, что мы гэта мели и просто так от гэта, ну, немагчыма адмовіцца. А тыя, хто чытаюць гэтыя словы, хай разумеюць. Не ўсё так, Міхась, безнадзейна. Будзем таксама арыентавацца ў наступнасць і, магчыма, сустрэнем нанава там гэтыя самыя найменні, якія нас будуць чакаць.
Гэта зразумела, калі выдаецца факсіміле Біблії Скарыны, пытанняў няма. Трэба пісаць «Біблія руска». Але ў творах папулярных трэба, можа быць, падобныя выразы замяняць, бо ж у школьных подручниках не тлумачыцца, что русская мова – это белорусская, а Россия – это Московия.
То, что не робится у наших школах, на жаль, давайте робить с упольными намаганиями из усіх боков.
Давайте с подоролезь закранем тему цензуры. Існуя думка, что цензура нібы паскарая метафоризацию тексту, что повялічвае его мастацкую значность. Ці гэта письменники придумали для самозаспокоения?
Ну, маем досвед при советской цензуры. Поглядите, створилася целая поэтика, особливо этим и гонорилися, и были богатые прибалты. Они створили свое письмо, где можно читать помеж рядками, как кажут, ну не только прибалты, але то скрозь было распаўсюджено. И вот потом, коли цензура отхилилася, коли можно казать свое, ну кажите нареште, что вы так ховали. Они сказали, мы все уже сказали, все уже есть. И я переконался так само, выступаючи и звертаючися, ну допустим, есть у нас какие-нибудь один вельми популярный человек, лидер нечего. И все погляды звертаются до его. Одни кажут, не той человек, другие, что вот как раз той человек, и хвалят его, и ганьбуют из усіх боков. Ну и что, набыток есть у этом? Ну так, як бы первый раз есть, а коли это повторяется и повторяется без конца, небы так этот человек центр свету, эта литература явно програє, она в страте, она зацикленная на нечем, она не может нечего передолить. Вот и тому, хай она будет все ж таки вольна и самостойна, и письменники вольными и самостойными у своей творчести.
Спадар Алеш у Беларуси черговым разом зробленная спроба зробить литературу подкладкой державной манты. Створены правладный союз письменников, влада забрала у письменников их выданні. И вот уже 3 года такие знаковые творцы, как Ян Кабрыль, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич, да иншие, байкотуют державные часописы. Але ж ущу литературу у один дзеслов не вапхнешь. Где ж тут рация? Где выйсце?
Ну а коли у полымяти молодости друкуются другие знаные письменники, не гартанул полымя, убачил там имены письменников, с якими сябровал и сябрую, Владимира Дамашевича, Кастуся, Цвірки, ну інших інших. Ну не уже, тут уже расподел, что с одними сябруешь, а с другими не, або коли с одними сябруешь, так с другими не повинен сябровать. Это все ж таки умовный подел. Я трымаюся этого меркавання. Друкуйтеся, где можете. Ну, при мове, безумовно, что то, что вы даете друковать, друкуют без цензуры. Это уже не бойкот, нечего, а отрымливается бойкот литературы, або самобойкот. Вот друкуйтеся, навод у советской Белоруссии, коли она здолее надруковать то, что вы написали. Потому что отрымливается некая самоизоляция. Сыходимся все на выспе, как бы на чистой просторы, и все равно навод те, кто сыдутся на этой выспе до конца помеж собою, николи не будут иметь згоды. Где есть махчимость, друкуйтеся. Сегодня актуально, не покидайте Беларуси, не отдадим Беларуси. Усюды, где махчима, ти в выданнях, ти в автобусах, троллейбусах, ти на рынку, ти со знакомитыми, ти с простыми. Будем казать с свое слово. Головное навод, не союз письменников, по той или иной аббревиатурой, а сама литература.
Спадар Олесь, один мой знакомый критик, гэдак патлумачил ваш зворот до немецкой мовы. Мовляв, шведские академики не читают по-белоруску. Как вы лечите, чи светите Нобелевская премия белорусской литературы?
Все это смешно. Слухайте, вы что, попьянели с этой Нобелевской премии? Небыто Нобелевская премия – это самое истотное в литературе. И она не есть сердцевиной литературы. До литературы мае дочинение, але не самое головное. Еще раз, самое головное у литературы – сами творы. Ну а премия, ну, она не где там, выше и далее. Ну, бузьёю хай присутничает. Лишь это не посада, на якую все рвутся, как так само президент. Это не самая головная посада. И президент николи не есть первой особой у державе, как бы, ну, на это мы сами не зарентовывались и нас не зарентовывали. Первая особа – это каждый из нас, коли он разумный, коли он сумленный, коли он здесняет свой человечий обовязок.
На початку нашей гутарки вы сгадали свои студентские годы, и давайте вернемся до их и при концы. У 1968 годе вы, будучи студентом филфака БДУ, протестовали супрать русификации. За что и поплатились, а мучили доучиваться у берести. Что бы вы сегодня пожадали белорусской молоди?
Ну, что пожелать? Здесняться, але здесняться так, как разом с вами здеснялась и наша рэчаіснасць.
Вы слухали з архіваў «Свабоды» гутарку Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым.
Лето со «Свабодай».
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со «Свабодай».
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со «Свабодай». Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская «Атлантида». Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со «Свабодай». Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
На чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многія слухачы ў сваіх лістах на свабоду спрабуюць асэнсаваць і падсумаваць нацыянальную гісторыю апошніх 15 год. Прыйшоўшы да ўлады ў ліпені 1994 году, колішні дырэктар саўгасу і кіраўнік антыкарупцыйнай парламенцкай камісіі Александр Лукашэнка на працягу ўсяго гэтага часу мэтанакіраваны і паслядоўна засяроджваў у сваіх руках усё большыя ўладныя паўнамоцтвы. Наш слухач Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Буранаўскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, разважае пра сутнасць палітыкі і спрабуе даць ацэнку мінулым 15 гадам прэзідэнцтва Лукашэнкі. У сваім каментары спадар Тарасаў піша: «Регулярна слухаю вашы перадачы. Часта задумваюся над такім пытаннем, якое часам гучыць у вас. Вось пры СССР усё было ясна. Куды ні павярніся, усюды вытанчанае рабства, усё схавана за лёзунгамі ды заклікамі, у галовах суцэльны туман. А пасля краху СССР пачалося поўнае выпустошванне мазгоў. Усе кінуліся ў палітыку. Цяпер ледзь не кожны можа стаць палітыкам. Усе лідары партыі пераконваюць, што іхная партыя самая справядлівая, замоўчваючы тое, што ўлада – гэта узвышэнне аднаго індывідуума над іншымі. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць дзяржавай. За 15 год цалкам перабудаваць вытворчасць, адрадзіць сельскую гаспадарку, навуку, нарэшце з раба ператварыцца ў гаспадара. І галоўная заслуга гэтай дыктатуры – прызнання дзяржавы ва ўсім свеце. Не было і няма на свеце аналагаў адраджэння самастойнай дзяржавы за такі кароткі тэрмін. Вось вам і дыктатура, вось вам і адказ усім партыям і рухам Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Думаю, спадар Тарасаў, многія на ўласным прыкладзе могуць аспрэчыць ваша сцвярджэнне пра тое, што за гэтыя 15 год у Беларусі нібыта цалкам перабудавана вытворчасць і адроджана сельская гаспадарка, а тым больш навука. І пры гэтым назавуць важкія аргументы. Прадукцыя са старэлых вытворчых гігантаў страчвае рынкі. Штогод з геаграфічнай мапы Беларусі знікаюць дзясяткі вёсак. Маладыя навукоўцы масава з'язджаюць на заробкі за мяжу. Што да міжнароднага прызнання беларускай незалежнасці? Большасць краін прызналі Беларусь як суверэнную дзяржаву ў 92-м, 93-м і на пачатку 94-го году, да таго, як Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Менску з афіцыйнымі візытамі пабывалі многія заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. За мінулыя 15 год візытаў такога маштабу ў Беларусі не бачылі. І якраз з тае прычыны, што з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі Беларусь трапіла ў шматгадовую міжнародную ізаляцыю, з якой не да канца выйшла яшчэ і сёння. Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску выказвае ўласную версію таго, чаму прэзідэнт Лукашэнка цяпер спрабуе палепшыць дачыненні з Захадам, якія на працягу апошняга дзесяцігоддзя заставаліся ў замарожаным стане. Слухач піша: «Сёння ўжо відавочна, што Лукашэнка пераарыентаваў сваю вонкавую палітыку на ЗША і Еўразвяз, на ўсталяванне з імі добрых дачыненняў. Зрабіў ён гэта не таму, што расійскія ўлады закрываюць свае рынкі ад беларускіх тавараў. Проста ў ягоным атачэнні з'явіліся агенты ўплыву Захаду, якія вельмі хітра і ўмела здолелі ўнушыць яму, што лепш сябраваць з Еўропай і ЗША, чым з Расіяй. Гэта яны даказваюць аргументавана, выпіраючыся на факты. Да таго ж, думаю, не абыходзіцца тут і без замбавання прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер узровень развіцця фармакалагічнай навукі на Захадзе. Прымяняючы тыя ці іншыя псіхатропныя прэпараты, можна запраграмаваць чалавека на пэўныя дзеянні, зрабіць яго кіраваным. Любы чалавек, і прэзідэнт у тым ліку, калі-нікалі хварэе, і гэта якраз зручны выпадак, каб прымяніць розныя хімічныя сродкі ўздзеяння», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. У вашых, спадар Рудзько, дапушчэннях і здагадках не болей праўдзівасці і верагоднасці, чым у любой чутцы, якая грунтуецца на нікім неправерных і непасверджаных фактах. Увогуле, усе падобныя гісторыі пра агентаў уплыву і дактароў-шкоднікаў прымушаюць згадваць эпоху позняга Сталіна, калі ахвярамі падобных маніякальных страхаў правадыра сталі тысячы ні ў чым невінаватых людзей. Дарэчы, што да фізычнай формы прэзідэнта Лукашэнкі, то ён шмат разоў з хакейнай клюшкай у руках доказна паказваў, чаго вартыя ўсе падобныя чуткі. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Новый расповед про вязковые клопоты, про тревоги и засмучение людей, которые працуют на земле, дослал наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. Слухач пишет. «Вось про якую з'яву поведовили мне с Каменецкого района, с села Капылы. Был там у колгасе сад, яблони у самым своим росквіце, коли можно разлічваць на добрый уроджай. Але господарка эту справу закинула, ни на догляд, ни на ахову сродка, видать, не было. Вось и выкарчевали яблони, перетворили сад у поле. Увогуле, у многих господарках керовники дбают только об тым, каб были добрые показчики. Про людей не надто думают. Вось для многих вёсок усё заарана. А где людям пасвить своих коров? И сена нарыхтовать тяжко. Сенажати у колгасе не допросишься. Тому и сбывают приватных коров нават тех, кто еще может тримать господарку. Усе перетвораются у пролетариев. Многим доводится тяжко. Люди часто у меня пытаются, коли ж подвысить пенсии, ти не чу я, порадую. Я отказываю, усе гроши, видать, пошли на парад, да и на косметичный ремонт в улицах после параду. Улада як меркуя, коли никто не обурается у голос, значит, жить можно. Люди покуль терпят, але скрозь зубы говорят про уладу не надто приемные словы. Некоторые не могут звести концы с концами, у кого пенсия маленькая. Написал в своем листе на свободу Павел Сац, звездки Осавая Малорецкого району. Кожный раз, коли приезжаю в вёску своего маленства на полноши Шушинского району и бачу навокольные поли и сенажати, якія зарастают хмызняком, так само узгадываю, як 20-30 год тому начальство шкадавало для людей нават лапик доброго поля, ці паши. Хочешь трымать корову, иди косить на болото, ці каналы, а пасвить, гони быдло в лес. И где теперь тыя начальники, ударники социалистичной працы, якія думали не про людей и не про лёс вёски, а только про уласную кишеню, да про лічбы у справаздачы для районного начальства. Наш давний сябр Ігор Сцябуля з Менску у минулым месяце побывал в Витебску на фестивале «Славянский базар». Про некоторые свои уражанні ён поведомляе у листе на свободу. Слухач пиша. «Уражанне такое, что у городе обвешчана военное становище. Куды не глянеш, усюды милиция и спецназ. Причым у кожным яны бачаць потенциального террориста. А что уявляе себе сам фестиваль? На ім пануюць советский дух и российская попса, и ничего белорусского. Прикро, что все это отбывается в городе славутого Марка Шагала. Державное телебачение показывало фестиваль так, небы там заусёды полно людей, аншлаги, хлусня, у амфитеатра было полно вольных месцев. А еще я бачу на городских улицах шмат людей на подпитку. И милиция их не шапала. Вот диво, что творится у сегодняшней Беларуси», – написал в своем листе на свободу Игорь Сцябуля из Менску. После выбуху у Менску, который прогремел у ночи с 3 на 4 липня минулого года, амаль все значные массовые импрезы в белорусских городах сопровождаются подобными мерами безпеки. И навряд ли выпадает осуждать за это организатора, господар Игор. Улада обязана нести отказность за безпеку властных граждан. И то, что до 3 липня 2008 года белорусская милиция подчас массовых святкований поводила себе поблажливо и расслабленно, вина менавіта улады. Наступством таких поводзинов и стал липинский выбух на проспекте Машерова. На закончение короткий лист от Степана Зуха со Сморгоні, былого вязня сталинского гулага, нашего давнего сябра. Он пишет. «Поважанный Валентин Жданко, радуя слуханням да іншадумствам, я заразился, ой, як давно, еще не было Берлинского муру. Але и заплатил я за свои погляды дорого. У 48 годзе, як ворог народа, был осужден до вышейшей меры покарання, якую потым, правда, литостиво заменили на пожитцевые воркутинские шахты. Але все на этом свете хутко меняется. Вось и радуюся теперь, да дякую пану Богу, что дагэтуль хаджу по земле. И все больше умацовываюся у перакананні, что есть на вышейшая сила, якая непозбежно карае за зло и несправедливость. На жаль, вочы у меня уже слабые, так что треба откладывать осадку у бок. Усяму свой час. Але вы там на свободе ведаете, что потребное многим людям. Так трымаць», — написал Степан Зух со Сморгоні. «Дякую, спадар Зух, вам і всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали поштову скринку 111. Ваші листи читав і коментував Валентин Жданко.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.